Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Wamarekani wanaomboleza kifo cha rais wa 41 wa Marekani George H. Walker Bush aliyefariki dunia Ijumaa wiki iliyopita. Mwili wake utalazwa katika majengo ya bunge hapa Washington kwa siku tatu kuanzia leo Jumatatu hadi Jumatano kabla ya kufanywa ibada ya kitaifa katika kanisa kuu la Washington Cathedral. Baadaye mwili wake utasafirishwa hadi Texas na kuzikwa katika uwanja wa maktaba ya Bush siku ya Alhamisi. Jumatano itakuwa siku ya maombolezo kote Marekani na kwa heshima ya Rais Bush aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 94. Bush alitawala Marekani kwa muhula mmoja tu. Anakumbukwa kwa kuongoza juhudi za kumaliza vita baridi vya dunia na kuongoza muungano wa kimataifa ulioondoa wanajeshi wa aliyekuwa rais wa Iraq dikteta Saddam Hussein kutoka Kuwait mwaka 1991. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema hajafa na nafasi yake haijachukuliwa na mtu anayefanana naye kutoka Sudan. Buhari alilaani uvumi kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumapili alipokutana na raia wa Nigeria wanaoishi nchini Poland, ambako anahudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa UNCOP 24 kuhusu hayo mabadiliko huko Katowice, Poland. Ni kweli ni mimi na hakikishia, aliwaambia raia hao wa Nigeria. Karibu nitasherehekea siku yangu ya kuzaliwa nitakapofikisha umri wa miaka 74 na nitaendelea kuwa imara. Qatar imetangaza kujiondoa katika ujumbe wa shirikisho la nchi zinazouza mafuta ya petroli OPEC kuanzia Januari 2019 na kulenga katika mfumo mwingine wa usafirishaji gesi asilia. Akizungumza na waandishi wa habari huko Doha, waziri wa nchi hiyo wa masuala ya nishati Said Sherid Al-Kabi alitoa tangazo hilo la kushangaza akisema msafirishaji huyo mkuu wa nishati duniani anapanga kuongeza usafirishaji kutoka tani milioni 7 za gesi kwa mwaka hadi kufikia tani milioni 110. Al-Kabi aliongeza kusema kwamba katika mpangilio hiyo na juhudi, lengo letu tuongeze nguvu ya Qatar kama msafirishaji pekee anayetegemewa na kuaminika duniani. Ilibidi tuchukue hatua kuangalia nafasi ya Qatar na uchangiaji kwenye fursa ya kimataifa duniani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. China na Marekani wamekubaliana kusitisha kwa muda ushuru ulioongezwa kwenye bidhaa baina yao na badala yake kutoa nafasi ya kufanya mazungumzo. Hata hivyo, muda uliotolewa wa siku 90 kwa hilo kufanyika mjini Washington na Beijing ni lazima utumiwe kwa ufasaha kutokana na kwamba ni msimu wa sherehe. Kulingana na ikulu ya Marekani, amri ya China ya kununua kiasi kikubwa cha bidhaa za kilimo, nishati na viwanda ni dhahiri. Changamoto kubwa ni kwenye bidhaa nyingine ambazo Washington inasema inakabiliana walikuwa wamekubaliana. Hilo linategemea hadi ya kuanza mashauriano kwenye bidhaa zinazohusiana na ubadilishanaji wa teknolojia, kuzuia wizi wa kwenye mitandao, miongoni mwa mambo mengine. Mchumi mkuu kutoka China anayefanya kazi kwenye benki ya Australia na New Zealand, Raymond Young, anasema licha ya kupiga hatua za kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili, haitakuwa rahisi licha ya hatua hiyo ya kusitisha ushuru kwa muda. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala mbalimbali kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida, na kufafanua na kukuletea kwako ili kupata uelewa zaidi yanayotuzunguka. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Basi leo Kwa Undani tunaanzia na kuangalia maisha yake rais wa 41 wa Marekani H.W. Bush, ambaye aliaga dunia Ijumaa iliyopita na ambaye atazikwa Alhamisi. Lakini kwanza tuelekee nchini Kenya, ambapo tatizo la usafiri wa magari ya umma limekumba jiji la Nairobi baada ya sheria mpya kuanza mapema leo dhidi ya magari ya umma, yani matatu, kutoingia mjini ama katikati mwa jiji. Kwenye picha za mitandaoni na kwenye vyombo vya habari mchana kutwa, misongamano mikubwa ya watu imeshuhudiwa jijini humo. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mkazi wa Nairobi ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kijamii, Francis Wang'ombe, ambaye anaeleza kwa hakika mambo yalivyo ama hali halisi kufikia sasa hivi tunapozungumza.
Na kufikia sasa hali si nzuri hata kidogo, kwa sababu kuna msongamano mkubwa sana wa magari, na ukiangalia kwamba watu wengi ndio sasa wanajaribu kukimbia nyumbani kutafuta magari. Na unajua kwamba kwa asubuhi waliweza kushushwa maeneo ya mbali na wanakofanyia kazi, kwa hivyo hawajapata kuweza kufueni yoyote kufikia jioni. Na tena ule msongamano sidi haujaridhisha sana, kutoka maeneo ya asubuhi ulivyokuwa asubuhi ndivyo imeshuhudiwa sasa wakati wa jioni.
Tunajua kwamba magari haya ya umma hayaingii ndani ya mji, na kuna watu wanaotoka tuseme upande wa Nakuru, kuna watu wanatoka upande wa Thika Road, wengine wanatoka Mombasa Road. Unaweza ukatueleza kwa mfano vituo ambavyo wanashukishiwa, kama ni wale wa kutoka Mombasa Road wanashukia wapi, na wale wa kutoka Thika Road wanashukia wapi?
Kuna wale ambao wana, kwa mfano wale ambao wanatoka upande wa Thika wanashukia, ukipita maeneo ya Pangani kuna mahali panaitwa pale panaitwa Fikiti, wale ambao wanatoka ni, na pia wale pia wanatoka upande wa Nakuru. Bana magari mengi, kama tuseme kwa mfano yale wanabebea kutoka Naivasha, maeneo kama hayo yanazunguka na kana yanapitia barabara ile ambayo inaitwa Forest Road, alafu yanaingia pale Fikiti. Kuna stani ama kituo kiko pale, hapo ndipo wanachukulia magari. Alafu kuna wale wanatoka katika maeneo mengine, wanaenda kama tuseme kwa mfano upande wa Gong na wengine wanaenda pale BS bus station. Hivyo sasa ni baadhi ya vituo vichache vichache, lakini vyote kwa jumla ni kama 11 tu hivi ambavyo vimewekwa, ni vingi. Na tatizo lilopo ni kwamba katika maeneo kama hayo, tuseme kwa mfano umetoka maeneo kama ya Nakuru na ulikuwa unataka kwenda, kwa mfano una bidhaa fulani ambazo unapeleka Muthurwa, nafikiri ni tatizo kubwa zaidi kuweza kufikisha bidhaa katika maeneo hayo.
Hatua hii ilianza na mamlaka ya jiji ama ni wizara husika ya usafiri ndio ilitoa amri hii, na malengo ni nini? Nini kinakusudiwa kupatikana baada ya hatua hii kuchukuliwa?
Wanasema kwamba ni kuondoa ule msongamano wa magari barabarani. Hata hivyo, katika swala la ni nani ambaye ameanzisha swala hili, kwa sababu gavana wa Nairobi Mike Sonko alikuwa na kikao na akajaribu kuelezea yeye mwenyewe kuhusiana na yale kwamba ana nia nzuri katika swala hili, ambapo wizara haijasema chochote kuhusiana kamba kama inauga mkono, lakini yeye mwenyewe anasema kwamba ni si swala lake peke yake, ni swala ambalo linataka kuleta ule uwiano katika sekta ya usafiri, ili kuondoa ule msongamano ambao umekuwa ukishuhudia miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo yeye mwenyewe alipokuwa akitoa hoja zake alikuwa anasema kwamba pengine anaona kwamba watu wanaosema kwamba haifai kuwa jinsi anavyosema kwamba ni kumpinga wanampinga, lakini yeye mwenyewe binafsi anasema kwamba ana nia njema. Labda hivyo ndivyo ninaweza kusema.
Na wakati unaposema vituo ambavyo watu wanashukishiwa, kama sasa ambavyo umetoa mfano magari ya kutoka Nakuru, magari ya kutoka Thika, yote yanakuja pale Fig Tree, kuna nafasi ya kutosha iliyotengwa kwa magari hayo? Kwa sababu lazima haya ni magari mengi sana.
iwapo swali kama hilo, iwapo magari ya hapo awali hayakuwa kitoshea, sebuse haya ambayo sasa yameletwa pamoja. Kusema ukweli, ndugu Harrison, ni kwamba matatizo yaliyopo ni kwamba hata kama gavana ana nia nzuri, lakini unapojua una wageni wangapi katika nyumba na umewaalika, lazima uwatafutie mahali pa kulala. Hivi inaonekana kwamba Mike Sonko ana nia nzuri, lakini mipango ambayo haifai, ambayo idumu, kwa sababu kwanza alifaa atekeleze vituo vya kuweza kuegesha haya magari viko wapi, na sasa hata ushushaji hauna mpango, ni mvurugiko tupu ambao hauna kile ambacho tunaweza kusema kwamba kuna ule mpangilio, kwamba hakuweza msongamano ambao hujawahi kushuhudiwa. Hata ngazi za kufadia unaonekana kwamba zimejaa watu, hakuna hata nini watu, sasa hujai kuona mahali. Sasa tunaongea kuhusu msongamano wa magari, hata msongamano wa watu umeshuhudiwa siku ya leo ambao hujai kuonekana. Ni kana kwamba unaweza kufikiria watu wanaenda katika mkutano wa
Senator wa Nairobi Bwana Sakaja alikuwa amesema kwamba atachukua hatua ya kimahakama ya sheria kusitisha zoezi hilo la lililochukuliwa na jiji la Nairobi. Naye gavana Mike Sonko kwa upande wake anasema kwamba hilo halitaendelea. Sasa kuna mvutano wa kisiasa ama nini kinachoendelea? Manake baadhi ya viongozi wanasema kwamba haifai na baadhi ya viongozi wanasema kwamba hatua hiyo inafaa.
Nafikiri kusema ukweli, siku ya leo seneta wa Nairobi Sakaja ameweza kuenda katika mahakama ya Milimani na kuwasilisha malalamiko hayo, lakini kwa upande wake gavana anachukulia kwamba ni kama swala kisiasa, ambapo hatuwezi kutenga kisiasa, kwa sababu ukishaleta swala ambalo linaleta usiasa ndani yake pia utapigwa, utakabiliana nawe kisiasa. Kwa hivyo sasa, hata kama amefikishwa mahakamani, lakini swala la mahakama haliwezi kusemekana kwamba ni swala la kisiasa kwanza, lakini yeye mwenyewe gavana ataliona kuwa na atachukulia kwamba ni swala la kisiasa. Lakini anavyofanya hata yeye mwenyewe ni kwamba anafanya ni kama siasa, kwamba anataka kile ambacho kina ni kama ile inaweza kuita legacy ambayo angependa kuiacha katika nini, kuonyesha kwamba alifanya jambo fulani, lakini anavyolitekeleza kwa sasa si jambo ambalo linaonekana kwamba linaweza kuleta legacy, kwa sababu hakutafuta suluhisho, hakutafuta nini suluhisho, na kuwaita washikadau na kuwahusisha kwa ujumla, kwa mfano wananchi waulizwe hivi ikiwa hivi na hivi na hivi itakuwaje. Kama leo alipokuwa kihojiwa alisema kwamba ataweza kuleta mabasi sijui NYS na nini, na ukichunguza tatizo tulionalo katika taifa la Kenya ni kwamba mambo haya ya viongozi lazima, na sita ogopa kusema masuala haya, kwamba kuna kile tunaita cartel, kwamba lazima kuna watu sasa hivi wanapanga jinsi watakavyoweza kuleta mabasi hao ndio wafanye hiyo biashara. Kwa nini wasiwape wananchi wa kawaida nafasi, wale wamenunua magari waweze kufikisha watu mahali wanapopata? Kwani wananchi wa Kenya wana uwezo wa kununua magari hata wanasema kwamba ndio yanafaa kufika?
Kufikia jioni ya leo, kuna lolote limesemwa na muungano wa wamiliki wa magari ya umma?
Isipokuwa mahojiano ambayo nimeyashuhudia, sijapata, lakini wale mahojiano ambayo nilikuwa naweza kuona ni kuna bwana mmoja, sikumbuki jina lake, lakini alikuwa na mahojiano katika kituo kimoja cha televisheni, nikaona kwamba walikuwa wakihojiwa kuhusu mtazamo wao, lakini pia walikuwa wanapiga swala hilo, lakini wanasema kwamba ikiwa ni kuondoa msongamano, si kwamba wanapinga, lakini utekelezwe kwa njia ambayo inafaa, pia kuumiza wenye matatu na pia kuumiza wananchi ambao wanafanya nini, wanaweza kusafiri na kwenda kufanya kazi katika maeneo mbalimbali.
Na kwa kifupi, wewe umeshuhudia wananchi ambao kwa kweli wametembea sana mchana kutwa, baadhi yao wanasema nini? Umepata kusikia maoni ya wananchi, wanasemaje kuhusiana na hatua hiyo?
Wananchi wameumia sana na wameufika hivi kwamba kama ni uchaguzi ungekuwa umefanywa. Hata leo walikuwa nasema kwamba asante sana ndugu Sonko kwa sababu ya kutuonyesha kwamba wewe ni gavana wa one term ambaye tutakuja kumuondoa mamlakani. Washaanza kusema hivyo. Sasa ukianza kuona hivyo ni kwamba ni yale maudhi ya kwenye roho. Na jambo jingine ambalo nimeshuhudia bwana kutoka kwa wananchi ni kwamba wananchi wameufika jinsi ambavyo sijawahi kuona. Hivi kwamba mpaka mtu anatokwa na machozi ameleta mgonjwa wake hospitalini, anampeleka Kinyata, na wakati huo hawezi kutembea, hana fedha za kukodi taxi, wala hakuna bodaboda inaweza kufanya nini, inaruhusiwa kupita huko. Kwa hivyo kwamba unaona kwamba ile athari imefanywa na gavana wa Nairobi ama washikadau waliohusika na kutoa, kwa sababu uongozo walioutoa ni kupotosha, ni wenye upotoshi ambao hauna kifani. Na nafikiri pia Rais Uhuru Kenyatta pia atajaribu kuangalia, ajaribu kuangalia wananchi wake wanaumia kiasi gani, kwa sababu sera nyingine zikiletwa mbele yake lazima pia yeye aweze kuangalia zinaleta athari gani kwa wananchi wake ambao wanamtarajia, kwamba alisema kwamba ataapa na kuwalinda wananchi wake, anawalinda kiasi gani?
Asante sana Francis Wang'ombe, ukiwa mkazi wa Nairobi ambaye umeshuhudia tatizo la matatu ama uchukuzi wa umma kwenye mji mkuu wa Nairobi. Na ninavyojulishwa ni kwamba kufikia jioni kabisa, sasa ni usiku Nairobi ni saa tatu, bado tatizo hilo lipo, kwa kuwa kamwe magari ya uchukuzi hayaruhusiwi kuingia katikati mwa mji. Basi inapofikia kesho tutaangalia swala hilo na tutajua kutaamkiaje ili tuweze kuelewa hata zaidi hali itakavyokuwa jijini Nairobi. Basi hapo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Leo tukiangalia maisha ya aliyekuwa rais wa 41 wa Marekani, H.W. Bush, aliyefariki Ijumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 94. Tunapozungumza ni kwamba mwili wake umetolewa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti mjini Houston huko Texas na kuletwa hapa Washington ukiwa umelindwa na maafisa maalum wa Secret Service. Kwa mujibu wa mtandao wa CNN, inasemekana kuwa H.W. Bush alikuwa na uhusiano wa karibu sana na maafisa hao walinzi wakati akiwa rais, na kwamba walimpenda sana kutokana na kuwa wakati wa sherehe muhimu aliamua mara nyingi kuwa na familia yake, na kwa hivyo walipata nafasi ya kuwa na familia zao pia. Kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa maafisa hao ni kwamba kila alipotembelea papa ama mkuu wa kanisa Katoliki mjini Vatican, aliandamana na maafisa waliokuwa wa Katoliki ili wapate nafasi ya kukutana na kiongozi wa dini yao. Kwenye hafla ya leo, takriban watu wanne wanatarajiwa kumuenzi Bush, akiwemo mwanaye George W. Bush, aliyekuwa waziri mkuu wa Canada Brian Mulroney, na aliyekuwa senator Alan Simpson, pamoja na mwandishi wa historia za kirais John Mecken. Baada ya mwili wake kufika hapa Washington DC leo, yani Jumatatu, kesho Jumane umma utapata nafasi ya kutoa heshima za mwisho, na kisha Jumatano familia na marafiki watakusanyika kwenye kanisa la kitaifa la Katoliki hapa mjini Washington saa 5 za asubuhi, na kisha baadaye mwili utarejeshwa wa Texas ambako utazikwa. Basi kumwenzi ama kuangalia kwa kina kwa undani maisha yake Rais H.W. Bush, marehemu H.W. Bush, ni tunaye hapa Abdishakur Abud ambaye tutaangalia kuhusiana na maisha ya rais huyu. Karibu sana Shakur kwenye kipindi cha Kwa Undani, na kwanza kabisa utueleze wakati jina lake H.W. Bush linapokuja kwenye vinywa vya watu, kitu cha kwanza kinachokumbukwa cha kiongozi huyu ni kipi?
Asante sana Kamau. Mashuhuri yeye ni George H.W. Bush. Alikuwa akijulikana George Bush wa 41 au George Bush kabla ya kijana wake George W. Bush kuwa rais wa Marekani mwaka 2001. Kitu kinachotokea watu hapa Marekani wamekuwa kieleza ni muungwana, mtu mkarimu, mtu shujaa, mtu ambaye amependa nchi hii, mzalendo halisi wa nchi, mtumishi wa serikali. Kwani toka umri wa miaka 18 ameanza kutumikia kazi za umma. Huyu alijiunga na jeshi la anga katika kikosi cha jeshi la majini aliposikia kwamba panahitajika kazi kwenda kupambana huko Asia, na moja kwa moja akajiunga akiwa na miaka 18. Akaacha masomo kwanza, akaenda katika mapigano, halafu akarudi ndo akaingia. Kwa hivyo yeye ni mtu ambaye anaangaliwa kwamba mtu ambaye anapenda familia, mtu makini kabisa. Utaangalia kwamba yeye ndo rais wa Marekani ambaye amekaa katika ndoa kwa muda mrefu zaidi, miaka 73, na Barbara mke wake ambaye amefariki miezi 7 iliyopita.
Tunapozungumza sasa hivi kuna swali linaloibuka kuhusiana na vita vya Marekani na hasa vita vya Guba ambavyo vilitokea wakati utawala wake Rais George H.W. Bush. Utasemaje kuhusu Mashariki ya Kati tukizingatia utawala wake George H.W. Bush?
George H.W. Bush atakumbukwa katika sera za nchi za nje kwamba yeye ndo aliamrisha mashambulizi ya Iraq ambayo yalifanyika Agosti mwaka 1990 pale Saddam Hussein alipoivamia Kuwait. Alikwenda kuivamia Kuwait akitaka kuikalia. George Bush akaunda muungano kati ya nchi za Magharibi na nchi za Kiarabu na kwenda kuvamia Iraq na kuiondoa kutoka Kuwait. Kwa hivyo hiyo ni nafasi ambayo anasifiwa na itakumbukwa kabisa. Baada ya hapo moja kwa moja akaitisha mkutano wa Madrid na hivyo kufufua mazungumzo kati ya Israel na nchi za Kiarabu. Utakumbuka kwamba mzozo wa Israel na Palestina bado haujatanzuliwa, lakini George Bush alitumia wakati wake huo na nafasi hiyo umaarufu aliopata kuweza kufufua makubaliano yaliyojulikana kama makubaliano ya Madrid. Lakini hapa vile vile nilipozungumzia masuala ya mambo ya nchi za nje, George Bush alikuwa madarakani katika kipindi ambapo kulikuwa na mabadiliko makubwa duniani. Alikuwa madarakani toka mwaka 1989 hadi 1993, na kabla ya hapo alikuwa makamu rais wa 43 wa Marekani chini ya Rais Ronald Reagan. Na mojawapo ya ajabu ni kwamba yeye alishindana na Reagan katika campaign za kutaka kugombania kiti cha urais kwa chama cha Republican. Halafu Reagan alipomwona vile alikuwa shujaa na nini, akasema wewe njoo sasa, nimekushinda, utakuwa makamu wangu. Kwa hivyo alipokuwa madarakani katika kipindi hicho, tunaweza kusema mihula mitatu, maana yake alipokuwa makamu rais mihula miwili ya Reagan na mhula wake moja, mambo mengi duniani yalibadilika. Utakumbuka kwamba katika enzi hiyo pia, mbali na Mashariki ya Kati, palikuwa na msukosuko huko Urusi, ambapo kama tunajua Urusi ilikuwa inajaribu kuleta mabadiliko makubwa wakati Gorbachev alipokuja na siasa za mageuzi za Urusi, akitaka kuleta demokrasia na mambo mbalimbali. Kwa hivyo alikuwa akishirikiana sana na Urusi, na wakati wa Reagan alikwenda Berlin akasema lazima mupasue au mvunje ukuta wa Berlin. Kwa hivyo Bush alikuwepo, na alipoingia madarakani ukuta wa Berlin ulivunjwa na sera za Russia au Urusi ikapromoka. Taifa la Urusi ambayo ilikuwa na jamhuri kama 11, 12 zikasambaratika. Ndio maana hivi sasa tuna Russia, Kazakhstan na zile nchi nyingine ambazo zote zinatokea. Zote zilikuwa wakati wa Rais George Bush. Vile vile sahau ni kwamba huo ni wakati ambapo Nelson Mandela aliachiwa huru, manake Bush aliondoka mwaka 1993, South Africa Kusini kapata uhuru 94. Kwa hivyo mazungumzo ya Afrika Kusini yalifanyika hapo chini ya kati wa George Bush.
Nitarudi kwako Abdi Shakur, lakini kidogo ni kwa mujibu wa televisheni ya CBS na kwenye kipindi cha 60 Minutes ni kwamba waliowahi kuwa marais pia hapa nchini Marekani walipata nafasi ya kuzungumza. Namzungumzia rais aliondoka Barack Obama, namzungumzia mwanawe H.W. Bush, George W. Bush, na vile vile rais Clinton. Wakati wakizungumza, mwanawe George W. Bush alisema kwamba alijifunza mengi sana kwa kuwa alikuwa mwana wa rais, na anasema akiwa mdogo alipatwa na uchungu sana kuona wakikenjeli baba yake kwenye vyombo vya habari, na akapata uzoefu na kusoma mengi kutoka kwa baba huyu, baba George H.W. Bush. Kwa hivyo akasema kwamba hatimaye alipopata urais mwenyewe maisha yalikuwa sio magumu kwake, kwa kuwa alikuwa amezoea kupitia baba yake kupata uzoefu wa kuongoza kama rais. Alipofika Rais Barack Obama aliyeondoka madarakani, naye alisema kwamba kitu atakachoendelea kumkumbuka zaidi ni kuhusiana na sera za kigeni. Kama ulivyotaja, akasema sera zake za kigeni anazipenda na alikuwa mtu mnyenyekevu, huku naye Bill Clinton akisema kwamba unyenyekevu aliyokuwa nao George H.W. Bush sio wa kawaida, akitania na kusema kwamba hilo ni jambo ambalo halipo tena hapa Washington. Na sasa nikirudi kwako Shakuru, kuna maswali naona yanaulizwa, watu wanauliza, je, ni utamaduni upi huu? Tunasikia umetueleza kwamba mwili wake George H.W. Bush umetolewa Texas, ambapo ndipo kwake nyumbani. Nini tena unaletwa Washington na kisha baadaye utarudishwa tena kule Texas? Sasa hapa kidogo ni tamaduni ama ni kwa nini Washington inaingilia wapi?
Bila shaka Washington lazima ufahamu kwamba ndo mji mkuu wa Marekani, na kwa vile alikuwa rais, kwa hivyo sherehe za kitaifa zinafanyika Washington. Kwa hivyo analetwa hapa Washington ili wananchi wa jiji la Washington katika bunge waweze kutoa heshima zao. Wanapoa siku tatu leo, wataanza leo jioni, ambapo maafisa wa serikali na wakuu watakwenda kutoa heshima zao, alafu wananchi waanze hapo kesho. Na baada ya hapo anapelekwa katika kanisa kuu la hapa Washington, ambapo anasomewa dua zile za sala za maiti, na hapo ndipo mambo ya kitaifa inamalizika. Kwa hivyo kisheria ni kwamba anakuja, kitamaduni kuliko kusema sheria, ni kwamba maiti ya mtu mkubwa kama rais analetwa hapa Washington, halafu anarudishwa kule kwa alikotokea. Marais wa Marekani kawaida wengi wao wanakuwa na maktaba yao katika miji ambao wamekulia. Na Bush alikuwa governor wa Texas, aliishi Houston kwa muda mrefu, ingawa yeye amezaliwa Massachusetts katika mji wa Milton. Yeye lakini alihama baada ya kurudi katika vita vya pili vya dunia, akenda kule Texas ambako alikuwa akifanya biashara ya mafuta. Kwa hivyo baada ya kufanywa ibada rasmi ya kitaifa, anaondolewa, anapelekwa kule Texas, ambako sasa wa Texas vile vile wanabidi kumfanyia ibada ya kijimbo. Alikuwa yeye mwenyewe ni governor wa jimbo lile. Na kule ndo ambapo amependelea kuzikwa. Kwa hivyo ana maktaba yake, George H.W. Bush. Kuna maktaba kule Houston na kuna uwanja, na hapo ndipo atapozikwa, na hivyo ndio maana anapelekwa, anarudishwa kule katika alikotoka.
Kwa muda ama sekunde chache ama dakika kama mbili zilizobaki kidogo katika historia, rais huyu hakurudi kwa muhula wa pili. Na wadadisi na watu wengi wanasema labda kutokana na hatua fulani aliyochukua za kiuchumi, kuna kodi iliyoongezwa wakati wake, na ikasemekana kwamba labda hiyo ndio ilimfanya asipate kuingia kwenye muhula wa pili. Ni hapo utasemaje Shaku?
Ndio, bila shaka ukiangalia historia, vitabu vya historia na wanasiasa wanavyosema ni kwamba Bush alishindwa katika awamu ya pili na Bill Clinton, kutokana na kwamba wakati wa campaign, alipokuwa anafanya campaign ya kwanza, alitoa ahadi kwamba hatopandisha kodi kabisa. Read my lips imebaki kuwa ndo kauli yake, kwamba hatopandisha kodi hata kama hali ni mbaya. Na hii ilikuwa inatokana na kwamba alipochukua madaraka, uchumi ulianza kudorora na hali ya deni la Marekani lilipanda sana, lilifika hadi dola bilioni 200. Kwa hivyo wale waliokuwa bungeni walikuwa ni Democrats, lazimisha sasa apitishe sheria za kuongeza kodi ili kupunguza urari katika bajeti. Na hiyo ilimsababisha kwenda kinyume na ahadi zake, na hapo ndipo wakasema kwamba huenda ni mojawapo ya masababu iliyosababisha nini. Na katika utawala wake wa kiuchumi na kasoro zilizotokea, ndio hiyo mojawapo ya kiuchumi, biashara ilishuka, ajira ikashuka, watu wamepoteza kazi chungu nzima, masoko ya hisa yalikusha. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambalo atakumbukwa vile vile kwa sera za ndani.
Asante sana Abdi Shakur Abud. Ni vema tena kutaja kwamba Rais Donald Trump, ambaye atahudhuria mazishi ya rais huyo aliyekuwa Rais H.W. Bush, George H.W. Bush, amemsifu na akasema kwamba Bush amemsifu sana, akisema ni kama mtu aliyekuwa mzuri kabisa na aliyependa familia yake. Ni hayo tu tuliyokuwa nayo kwa undani hivi leo kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikishukuru wote walioshiriki kuleta kipindi hiki cha kwa undani. Hadi hapo kesho, kwa heri ya kuonana.